come and hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen.
Góðan daginn, kæru vinir. Velkomin í nýja seríu 2.14 tals, konur í íþróttaheiminum. Í þessari seríu ræðum við konur sem hafa markað spor í íþróttalífi okkar allra, leikmenn, þjálfara og leiðtoga, innanvalla sem utan. Þátturinn í boði fiskverslunarann Hafsins, Gólklúbsins Keilis, Lengjunar og Böttvæsir Böttvar. Við þökkum þeim innilega fyrir stuðningin. Fyrsti gestur okkar í þessari seríu barnastjarnaur Kópavoginum. Hann spilaði á tveimur stórmótum með íslenska landsliðinu, unnið Íslands og bikarmeistaratitla með bæði Stjörnunni og Breiðablik, leikið sem atvinnumaður í Svíþjóð. Í dag hún fyrirliði Íslandsmeistara Breiðabliks og útskrifaði staðins 24 ára gömul sem með meistaragráðu í fjármálum fyrirtækja. Rekt annað. Ég kynni til leiks Öglu Maríu Albertsdóttur.
Yes.
Hjartanlega.
Takk fyrir.
Ég hef, hérna, ég... plattaði þess, ég ætlaði að fá öll þess að ræða hérna fjármál fyrirtækja
Já, hvað viltu vita?
Ekkert
Nei, ég heldur sem voru að fínt að gema það
Ég gæti sennilega ekki spurti að neinu þegar ég kemur að því
Nei
Hvernig, hérna, hvernig kemur það til að þú velur þér það nám?
Já, ég held að það svona ég fór á hagfræðilínu í Vestló Fóreldur minnir, mamma rekstrafræðingur og pabbi svona í þessum gera,
já.
Bróður minn líka þannig þetta svona lásaldi beinast við fór okay. í, já, fór í viðskiptafræði í HR og svo já, master í fjármál fyrirtækja
og er þetta skemmtilegt?
Já, mér finnst þetta geggja ég myndi ekki vilja verið neinu öru
Er hægt að taka einhvað úr íþróttum og tengja við það sem þú gerir frá 8 til 4?
Já, þú veist, ég náttúrulega svona tiltölulega nýkomuninn á vinnumarkað ég búin að vera í 2 ára á vinnumarkaði en ég held að svona heilti við það sem minnst fólk segja að sérstaklega á stjórnandi í atvinnulífinu þá það sem mjög mikill kostur að hafa verið í íþróttum en svona dags, svona day to day hjá mér, ég held að sé svona kannski bara höndla veist, geta að höndla álag og að delivera og svona þegar á reynir Svoleiðis, hlutir.
Þú getur tengt af atvinnulíf og íþróttunar.
Já, ég held að.
Þú hefur delivera á fótboltæðlum.
Jú, jú.
Það ekki.
Jú, ég myndi segja það.
Hvernig hérna byrjaði þetta, fótboltæðum til þitt? Þú vant að byrjaði, það er rétt hjá mér að þú ert barnastjarna og breiðablik.
Það má alveg segja það. Hmm. Jú, jú, það, ég held að mig alveg segja það, sko. Hérna, ég byrja, sko, ég er ekki alveg klár á því hvernig ég byrja. Það er annað hvort 6 eða 7 ára.
Já, já.
Og hérna, já, ég raunur bara, ég veit ekkert af hverju ég byrja, en bróður minn hefur fótbolta, spila fótbolta með Káar í dag, Aron og þetta, ég held að þetta sé bara þetta típiska að gera eins og stóri bróður, sko.
En þú varst eftir í fleiru?
Já, ég var mjög, bara mjög upptekinn sem bara...
Taekwondo?
Já, veistu, ég man ekki einu svona allar íþróttunir sem mamma skráði mig og leiði mér að prófa. Ég hérna... En ég held að það sé líka svona besta leiðin þú veist, að ala upp börn að bara halda þeim nógu uppteknum.
Keep them busy.
Já, vera bara nógu mörgum íþróttum og tómstundum, sko. Þannig, jú, ég var í alls konar íþróttum. En svona það sem að ég endist hvað lengst í og er ennþá í, þú veist, að fótboltinn og fimmleikar meðan staða langt skemmtilegast.
Hvað hérna, manstu eftir hverju voru að þjálfa þig þurfa varst í yngurflokkunum?
Já, ekki næstu öllum samt auðvitað. En það eru svona, já, er alveg nokkri sem standa upp úr, sko.
Já.
Ég man að hérna Anna Fríða, hún er ekkit í, svona, hún tengist ekkit fótboltanum í dag, sko. Nei. Hún var að þjálfa með þegar var hann alveg bara pínu lítil, sko. En svo sem að svona stendur hvað mest upp úr yngurflokkur myndi ég segja þessi Júli, Júli Sármann.
Já, já.
hann var með okkur stelpunar hana alveg lengi sko frábær sérstaklega svona yngra flokka þjálfari. Mjög flottur.
Það bara veggur í hérna í smáranum sem tilengar honum.
Hann hefur unnið ekkert smá marga titla í yngra flokkunum í Breiðabliki og ég held að sjá fleiri stöðum líka sko.
Já, hann var í Gróttu og var hann í KR og
Já, hann var virkilega öflugur. Hérna hann svona stendur upp og sko. Sem svona já, þeir sem að já.
En sko, þú varst líka í fimmleikum
Já
það ekki, hérna
Það er geggjaða grunnur Já, ég mjög ánægð að fara í fimmleika hérna, þú farir svo góða samhæfingu og svona líka þú byrjar ungur ég held að þetta sé svona fín lína hvernig þú hættir líka í fimmleikum þá getur þetta ekki orðið of mikið á líkamann, en þú veist, þú farir svo mikið svona góðan grunnstyrk í fimmleikunum og samhæfinguna þannig mjög, mjög gott, ég býja alveg því en það í dag, sko.
Svo hérna, ertu líka með eitthvað listakennir?
Já.
Ég skilst þú sért mjög flink á flötu.
Já.
Tekur einhvern veginn á hvernig flötu varst?
Ég var að spila á þverflötu.
Já.
Ég, hérna...
Er það þetta hérna?
Já, já, sem heldur á hlið. Ég var alveg lengi, ég var alveg 10 ár í því.
Já.
Og hérna...
Rífur einhvern veginn flötuna í klefanum?
Já, mjög oft. Það mjög landsinni að spila á flötuna, sko. Ég hef stundum hugsa að það væri skemmtilega að, ég hefði alveg verið til að læra gítar eða eitthvað sem hún getur bara tekið upp og það eitthvað stemming, sko.
Betra í partíun að vera með gítarinn heldur en
flötuna. Þú ert aldrei að fara að taka þverflötuna upp í, þú veist, þegar fólk er að koma saman.
Aldrei beðin um það?
Nei, ég myndi náttúrulega segja nei leið, sko.
Nú.
Já, það ekki skemmtilegt að reyna að spila flötu.
Nei.
Eða þú veist, það ekki alveg stemmingsdæmi. En já, það er hörku vinna, sko, að vera að æfa þverflötu.
Og krefst væntanlega mikils aga?
Mjög mikils aga, sko, ég man það, hérna, sko, ég spila á þverflötuna út fyrst árið í Versló.
Já.
Og hérna, þá var ég búið með miðpróf og svo var ég, hérna, í 2 ár í, þú veist, framhaldsnámi. Og hérna, ég man bara hvað mér fannst að lítið mál að fara og mæta fótboltaæfingar versus tíminn sem fór ég að þegar hætti á flötuna þá allt í henni opnaðist bara þvílíkt mikið tími sem fór til hliðar sem ég hafði af því það fór svo það er ekki bara að mæta og spila í tímum eða eitthvað svona þú veist, þú veist bara alltaf að æfa þig
Var ekki að fara í golf?
Nei, ég vildi líka hefði fara í golf fyrir að vera lítil Það væri gaman, en mér skilst að fótboltafólk eigi auðvelt með að læra þetta
Nei
Er það ekki málið?
Nei.
Það ljúga þessi allir að mér.
Já, sko, fótboltafólki finnst mjög gaman í golfi.
Já, það kannski miskilningurinn.
En þeir geta alltaf ekkert.
Já, þú meinar. Það alls konar fólk búið að ljúga mig að sveiflan, þú voru fljótan á henni.
Já, fimmleikarnir getur þetta hjálpa þér.
Já, getur verið. Getur verið.
Ég get lofaði því. En, sko, í blikaliðinu til dæmis, er einhver golfararnar? Því að þú veist hvernig þetta er með stráka, þeir eru einhvern veginn allir að spila golf.
Sko Katrín, hún búin að í golfinu, hún og damir voru þannig að senast það sem var alveg stöðugt í golfi. Ég held að sé ekki, það engin svona önnur sem poppar upp, sko.
Hérna, nú þú fyrirlið Breiðabliks.
Já.
Og lítið stundum að þurfa hérna plana einhverja, hérna, svona gathering, hvað ég kallaði með þetta,
liðshittinga, já.
Mælum með að fara út upp á Keili, getur spilað nýjólun á golfvöllinni eða farið í Hermanna.
Og
hérna, ég geti mér sem mögulega lósaði ykkur svæðið viljið. Veistu ykkur Keiko var?
Nei.
Hérna, hefur þið sé frí viljímyndunar?
Veistu það, ekki spyrum bíómyndir. Ég þekki ekki neitt þegar að kemur á.
Keiko sem sagt frægasti háhyrningur sögunar.
Já, jú, Keiko, jú, ég veit, jú.
Hann
ég með þá hreinu.
Hann bjó upp á Keili.
Já, ok.
Hann var vittur hérna á Faxaflóanum.
Já, ég hef heyrt Keiko, sko, það er alveg.
Var á sætýrasafnunni í Hafnarfirði sem út að Keili.
Já, já, ok.
Kallaði Siggi.
Já, það er aldrei leys.
Vinni mínir vilja meina það að sé einhver mesti lágpunktur Íslands þegar Keiko var flogið með flugvél frá Kaliforníu til Vestmanna, eiga.
Það er náttúrulega magna.
Það er gjössanlega galin hugmynd að fara með nokkra tonna háhyrning í flug frá Kaliforníu til Vestmanna.
Dýraverndar sinnar væri nú ekki hrifnir af þessu ef þetta var gert í dag sérstaklega.
Nei, þetta er eitthvað sem gerist. Þetta horfði við á þegar ég var í framhaldsskólanum minni, hann var í beinni útsendingu í sjónvarpi.
Já, þetta var ekki lyft í dag.
Nei, þetta, menn höfðu bara ekki hefnir að gera í gamla þetta.
Nei, getur verið að það sé máli.
Nei, ef þið viljið fara upp að Keili, þá hérna, já, getum við græjað hérna, góðan dag fyrir ykkur í hérna, geðningu og gólveti.
Já, algjör
veistla. ég þarf bara að fá að vera með.
Já, ok.
hérna, pappiðinu er sagt og sért all in í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Og það svona, kannski rímar við þetta. Fótbolti, fyrlan, námið, master í fjármálum fyrirtækja.
Já, ég svolítið, já, það alveg rétt sko. Ég fer svolítið all in. Það leysir fókus.
Þegar maður skoðar hérna samfélagsmiðluna þína, þá eru þau þarna með þér, mamma þín, pappi þín, afi þín. Mm-hmm. Þetta hafa staðið fast við bakjöður, eða þétt við bakjöður sem
maður. Já, klálega. Ég myndi svona, sem ég geti nefnt hvað helst þú veist, mamma og pappi og svo auðvitað Aron bróður minn. Mm. Hann alveg klálega staðið mjög þétt við bakjöður á mér og svo amma og afi líka. Hérna. En já, þetta er svona mitt fólk, sko. Það bara þannig, leita mikið ráða hjá þeim og Já, stiðið með alltaf við öllu.
Þurfa þau getum að slá á fingurnar á þér? Eða þurftu þau?
Nei.
Nei, þægileg.
Já, ég nokkuð þægileg, ég myndi segja það.
Sko, ég segi að þú hafi verið hérna barnastjarnar þarna í Breiðablik. Mm. Ég veit alveg það rétt, þú varst best á Íslandi bara sem krakki í fótbolta. Það nú einna betri leikmunum dag, þannig að þú varum staðið vel. En þegar ég fer að skoða KS Ísín og sé að sko Fyrsti leikurinn í Íslandsmótinu, það í Val,
Já.
15 ára.
Já.
Hvernig kemur það til að þú ferð úr hérna, breiðabliki Val 15 ára?
Já, það er svona, það alltaf alveg margt sem spilar inn í, sko. Mm. En það var ekkit frábært að koma upp í meistralokinu á þessum tíma, allavega ekki fyrir mig.
En, voru náttúrulega með besta leið á landinu, ekki?
Já, með besta leið á landinu. Og ég raun og verið bara að tek ákvörðun sem að hendaði mér best á þeim tíma. Valur var ekki með neitt frábært lið.
Nei.
Og hérna, og þú veist, vildu bara ýmislegt fyrir mig gera, lega mér að spila og svona. Þannig ég bara stökk á tækifæri. Það var aldrei eitthvað svona, það var alltaf mögulegi að vera áfram, en þú veist, þetta raun og verið bara hort til að klára til að byrja með bara tímabili.
Já. Mm-hmm. Svo fyrir stjörnuna.
Já.
Bara nokkur mánuði seinna.
Já.
Þá byrjar að vinna í meistaraflokki.
Já. Það var frábært að koma inn í stjörnuna og líka eins hérna, mér langar samt líka að segja, þú veist, hérna, eins og þegar ég kom upp í meistaraflokkinu Breiðabliki, hann að 2000 eða svona 15, ég var nú bara að mæta einhverjar æfingar svona við og við. Mm. Rakel Hönnudóttir, hún stendur algjörlega upp úr sem bara svona manneskja sem tók ótrúlega vel á móti. Við erum bara góðar vinkonur eða þú veist, í dag hún náttúrulega var liðsfélagi í mörg ár, en svona hún var fyrirlið liðsins sem þetta á þeim tíma, alveg ótrúlega öflugur leiðtogi og svona góð manneskja. Mikilvægt að segja það.
Ég þarf að fá hana hérna.
Þú varst að fá hana, þetta er algjört legend.
Ég þurfti henni bara að spila mótinu hérna á sínu tíma, hún var góð leikmaður.
Mjög góð leikmaður og náttúrulega svona einhver leikmaður sem örugglega flestir þjálfarar vilja vera með, hún getur spila allar stöður.
Akkurat.
Og spilar þar allar bara mjög vel. Mm. Hún er algjörlega frábær en já, ég fer þarna í byrjun árs 2016 yfir stjörnuna. Mm. Það var mjög gott skref fyrir mig, myndi ég segja. Mm. Það voru bara svona Stjarnan var með mjög gott lið á þessum tíma, þetta var svona sá tími sem að Stjarnan og Breiðablik voru bestu liðin á landinu. Mm. Og já, þar eru Adda og Harpa og Anna Kate, Laura Kristín Pedersen, það voru bara fullt af ótrúlega flottum leikmönnum. Katrín Ásbjörs, þú veist, þannig að þetta var mjög gott fyrir maður að fara þangað.
Og þú fari strax bara líki hlutverki í þessu liði?
Já, það var samt ekki alveg strax, sko.
Er það ekki?
Nei, sko, ég byrja að spila mikið á undirbúningstímabilinu og svo er önnur er ég ekki inn í liðinu til að byrja með í byrjun móts. Svo bara svona þegar að vera að líða aðeins á sumari þá fara bara leikmenn að detta út alveg bara hver á fætur öðrum og við erum alveg með bara örþunan hóp og þá þarf ég bara að stígu upp, þetta er svona mitt tímabil. En já, elsi bara miðju tímabili og þá þarf ég raunverulega bara að stígu upp og bara delivera strax þarna. Við vorum bara með það þunan hóp og ég þurfti bara að skila mínu og vorum í topparóttu. Þannig það var alveg mjög svona, mjög lærdómsríku tími.
Og það gekk?
Það gekk, þetta var ótrúlegt tímabil að þetta hafi, að við náðu að landa þessum titli. Þetta var alveg, hún, ég held að sé hann að 2016 sem að Harpa verður ófrísk í lok tímabils.
Já.
Einmitt, þetta var svona bara hvert áfallega og fætur öðru. Og þetta var svona...
Menna gaggrinu það að vera að spila?
Já, alveg rétt. Mm. En sko, já, það var nú meira... Sko, við vorum með alveg svakalega þunnan hópa þessum tíma, en þetta var svona, þetta með öflugri svona liðseldum að klára dæmið sem ég upplifði þetta ár, 2016 með stjörnunni.
Hvernig lýsir þú því?
Ég veit það ekki, mér varst hérna, Adda gerði til dæmis ótrúlega vel, hún var fyrirlega liðsins þessum tíma. Þetta bara, það einhvern veginn, að, til dæmis ég þannig að 17 ára, já, 16-17, þú veist, svo fleiri ungi leikmennanna sem höfðu kannski ekki verið stór hlutverki til að byrja með í byrjun móts sem þurfi einhvern veginn að mæta þarna inn og bara stíga upp og það einhvern veginn hjálpa þeim að komast inn í þetta við einhvern veginn svona, það svona nokkrir þú veist, við gerum jafntefli á móti breiðabliki sem var bara eins og sigur fyrir okkur á þessum tíma með að við hópin sem vorum með, þetta svona einhvern veginn við bara náðum bara svona push through einhvern veginn
Þetta stjörnulið einmitt þekkt fyrir það að vera kannski lið sem að vera ekkert pakkað af landslíðsmönnum en hafa einmitt bara kunnað að vinna, þær voru náttúrulega búnar að gera það aðeins
Já,
áður.
Þær voru náttúrulega með frábært liðan í mörg ár, þú veist, 2013, 14, 15 þú veist, og svo áfram 16 en þú veist, þetta var alveg bara frábært lið, sko en já, ég sammála þér
Sko, á sem tíma, sko, þú voru Íslandsmeistari með bæði stjörnunni og svo náttúrulega líka með Breiðablik Og þú ert ólíku uppisverð að þjálfa ykkur þarna í stjörnunni og svona alltaf steini þegar þú kemur aftur í breiðablík.
Já.
Og svo núna alltaf Nick. Hvað, sko fyrir þig?
Já.
Hvað enginn góðan þjálfara fyrir þig, persónulega?
Já, fyrir mig.
Það fyrir góða þjálfara fyrir þig og mig ekki dendilega sami þjálfarinn.
Svo svona laga menn segir hún oft að, þú veist, bara svona þjálfarinn sem eru, þeirra styrkleikum og veikleikum, minnst alveg vera þannig en mér svona góð þjálfari sko, þetta þarf að vera með, hafa eitthvað að vita fótbolta það svona náttúrulega fórsendum fyrir hann sé þjálfari en minnst að vera svona að vera stöðugur þú veist að það þetta treyst á hann og svona kemur fram eins fram við alla síni fólki jafn mikla athygli minnst það skiptar rosa miklu máli það sé svona, já, þessi stöðu í leiðtogi
Hérna Steini færið aftur í Breiðablik. Þú fórst frá Breiðablik þegar hann var þjálfari.
Já, ég náttúrulega samt svo, ég náttúrulega það ung en þá þá, að þú veist, ég er ekki farin að, þú veist, ég er ekki að æfa með meistaraflokki þarna, alltaf nei, ég er raunum bara kominn og einu æfingu
Já, já, þannig að það kannski ekkit.
Já, er eitthvað að æfa með strákonum og svo öðrum flokki og svona alls konar bara
Já.
En já, hann fær mig aftur ég sé ekki eftir því skrifi.
Hvernig þjálfari er hann?
Mér finnst hann virkilega öflugur þjálfari. Ég hérna, við ekki, hann einfaldar hlutina mikið.
Já.
Hann veit alveg hvað hann að gera, en hann svona kemur skilabúðunum til manns á einfaldan hátt. Við ekki alveg hvað ég að segja, hvernig ég að útskýra það. Svo finnst mér hann einmitt vera þessi svona trausti, áraðanlegi þjálfari sem maður getur treyst á.
Já, ég skil það. Veist,
og svona sem maður stendur með manni.
Já.
Mest svona, já.
Þú nefnir þarna að þú hefur ræðið með strákum.
Já.
Gerður það mikið?
Já, alveg svona eitthvað sko upp yngriflokkana, svona við og við
Hjálpaði það?
Já, ég held það
Hvernig?
Þú veist, ég held það sé bara svona hraðara tempo og spila kannski aðeins öðruvís eldur en stelpur Ég veit ekki alveg hvað ég segja Þetta var raunum verið bara að hluta af þessu að vera að æfa meira á aukalega sko.
En hvað ertu gömul á þeim tíma sem var dæmi strákuna?
Sko, ég er afskaplega fljóta að gleyma svona hlutum. Ég var eitthvað eða þegar var í fimmtaflokki og svo var þetta svona millibils ástand þannig að 2015 þá var ég eitthvað með strákunum en og fjórðaflokki líka, þetta var svona já, ég þurfti alveg bara að spyrja foreldra mínu sko til þess að muna það, en þú veist hringi vin, þetta er alveg svolítið þannig en hérna, jú, ég var alltaf að æfa svona reglulega með þeim
Fannst ekkert mun á því að æfa með strákum og stelpum?
Já, tempómunur.
Það var tempómunur.
Já. Og svona kannski svona tæknileg færni það líka vera
Ok, hérna fyrir að ég hef oft velti fyrir mér sko hvort að það hjálpi ekki sko báðum kynjum sko, líka strákunum að fyrir sko þeir sem þjálfa þeir segja oft sko að það sé gaman þjálfa stelpur af fyrir að hérna, þú þurfir bara að gefa þeim skilabóðin einu sinni
Já, náði
og það bara fyrir alltaf gang sko að meðan þú veist einhvern veginn endalust að vera hérna kvappa í strákarum, sko, þetta getur svona eitthvað, sko.
Já.
Ég hef ofta hugsa með að myndi blanda þessu meira, þannig að sko, strákarnir geta lært að stelpunum og öfugt.
Já, þú veist, fyrir mér, eins og ég horfa á þetta, þá er, þú veist, það er engin munur og stelpum og strákum, þangað til, ég veit ekki...
Kynþróska.
Já, bara kynþróska, já, þú veist, einmitt, ég veit ekki hvað flokkur það er.
En, það er mismunandi.
Já, einmitt.
Það 50-30,
það
er langur tími.
Þetta er alveg langur tími, en þú veist, það er mist ekkert að því að hérna... Að blanda þessu að einhverju leiti saman, sko.
Ég hef til dæmis aldrei skilið okkur krakkar í 7. og 7. flokki að ekki bara saman.
Já, ég er sammála því.
Að fyrir stund, oft er þetta þannig að, sko, þessu helmingi fleiri strákar mig. getur...
þá bara getur skipta þú veist, þá bara frekar þannig, ekki kynja skipta heldur getur skipta í þú veist, þessum svona yngstu flokkum ég held að maður geta alltaf að vera sammála því svo svona þetta af einhver svona skurinn
Já, mótin geta náttúrulega bara farið fram milli kynina þetta hérna, þú veitur hvernig sjálfmótið og móti, pæjumótið allt þetta en ég svona oft hugsa með mér sko hvort að bæði kyn geti ekki grætt
Jú, ég held það sko klart mál
22 og ferðu til Hekken í Göteborg hvernig kom það til?
Sko ég held að það var svona verið það var bara svona búið að vera einhvernig bara þú veist 18, 19, 20, 21, þú veist, alltaf einhver lið að tjekka og, þú veist, tjekka á manni, hvort maður verið til að koma.
Búin að vera valin besti leikmenn mót sinni sérna
og
svona.
Já, einmitt. Og þá, þú veist, það einu verið eftir þetta, hérna, þú veist, við förum í riðlakeppnina 2021, þá eru einhver nokkur lið sem að koma upp og meðal annars Hekken og ég vel að fara þanga. Þannig það einu verið ekkit flóknar en það, sko, bara þetta... Þá gilfi umbóðsmaður minn og hann kemur með einhverja valmöguleika fyrir mig. Þannig já, það hendaði líka svona bara vel upp á, ég kláraði BS gráðuna 21, sem sett frá HR viðskiptafræði og var búin þá með eina önn í masternum í HI. Það hendaði líka vel að vera í því þegar ég var veist, öllum eins og landslífsverkefnum og meistaradeildinni og öllu þessu. Að hérna, og þá hugsaði með mér, já ok, það svolítið núna sem að ég vil að fara að þá rúglega gott að fara núna.
Þetta var engin æðislu tími og þegar ég fór að vinna heimavinna þá fannst mér áhvert að segja sko að þú var svo fegin að hafa verið orðin þetta gömul, þú var reynda verið mjög ung.
Já, já, já.
Af því að þú lentir í svona, þú varst ekki í liðinu.
Já.
Og hérna, þetta var ekki nákvæmlega eins og þetta átti að vera.
Nei, nei, það alveg rétt sko. Svona alveg bara margir hlutir skilur sem að gera verkum að þetta virkaði ekki, sko. Klálega það verið ekki að spila, þú veist. Náttúrulega búin að vera undir gríðalegu álagi bara langan tíma. Held ég get alveg sagt, þú veist, það tekur alveg líka á að spila heilt. Ég raun og verið bara allt árið, 21, verið eitthvað smá frítið Flórida og svo bara mætt út. Og það bara, let's go, af stað, aftur. Veist, það alveg svona mikið að gera það. En svo held ég að sé líka bara... Hvort að hendi fólki að vera í atvinnumennsku eða ekki. Ég hefði alveg geta haldið áfram og þraukað, þú veist, ég meni ég var með 30 ára samningana. Þannig að ef ég hefði vilja, það hefði náttúrulega verið hægt, sko.
En hvernig dílað maður við að aldrei verið varamaður eftir að byrjar að spila á fullu? Hérna. Hvernig dílað maður það að vera sko, að komin á bekkin og vera ósátt væntanlega?
Já.
Og kannski ekki að upplifa þær væntingar sem þú hafðir.
Nei, klálega ekki, sko.
Hvernig tækla með það? Í útlöndum?
Ég veit ekki, svo
og
veit
maður ekki. Og í Svíþjóð af öllum stöðum.
Já, akkurat. svo veit ég ekki hvort maður hafi tæklað þetta rétt eða ekki, sko. Nei. Það náttúrulega líka bara spurning. En þú veist, ég held að fyrir mig, sko, þú veist, ég held að þetta skref fyrir mig hafi kannski verið smá svona bara í áttaða móðu. Þetta væri kannski ekki eitthvað sem að mig langaði til að gera.
Að vera þá allir mær.
Já, þú veist, þetta var það sem að ég er mjög ána með að hafa farið þetta umhverfi því að eins og ég hef sagt mjög oft áður atvinnumennska er ekki það sama þú veist, það er sumir að fara út og raun og vera bara að fara í mjög unprofessional umhverfi þannig, en já, Hekken þá með eiga það, þú veist, þetta er alveg svona bara toppaðistæður og þetta er allt svona mæta mótnana, æfa borða saman, allt þetta, bara sem þetta gerist myndi ég halda að ég sem bara bestu klúbum sko.
Þetta er náttúrulega alvöru félag
Já, þetta er það, sko. En, hérna, ég fann það að þetta hendaði mér ekki sko.
Bankaður ekki á skrifstofuna hjá þjálfaranum og spurði hvað að gera þetta?
Jú, væntanlega.
Og hvernig, var svíja þjálfaði?
Ég held að það var svíja. Jú, ég held að. Ég var að hugsa að það er tölum mikið enska, mikið enska á æfingasvæðinu hana sem alls ekki alls staðar í Svíþjóð sko. En hérna, af því að margir útlendingar í liðinu. En jú, ég held að það var svíja.
Og hvað sagði við þegar þú spurði, hérna, af hverju fékkstu ekki spila?
Bara einhver aðri leikmenn framar í kokkunaröðinu, sko. Já, bara já. Þannig.
Þetta típista svar.
Já.
Þú sagði líka, sko, hérna, að sko, þú hefur reyna verið að forna hlutum fyrir að vera úti. Jú, þú varst atvinnumaður, en þú þurftir þar að leiða að leiða íbú og bíl í staðan fyrir að búa hjá mömmu og verið vinnu kannski í Íslandi með.
Já.
Grætur ekki dásið fjárhagslega?
Nei.
Ekki neitt?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Hvernig, en þú varst samt á sko, samningi hérna úti sem var sko, ágætur með að við aðra leikmenn.
Ég þú veist bara tala heilt yfir það sem að maður kannski bara heyrir af þá ekki að tala þessa stærstu pósta hjá okkur í landsliðinu. Nei. Ég hef ekki hugmynd hvernig það hjá þeim og hafa örugglega bara mjög gott. Hérna ekki það en þú veist það bara staðreynd það veist, það þessar helstu deildir í hérna og ég held að tala bara allar stelpur þetta. Það þessar stærstu deildir sem að borga fínt. Ég veit ekki hvað það þýðir. Eru bara að borga vel. En svo bara langstærstu hluti sem ekki verið að greiða vel. Og þetta bara svolítið annað með svona hérna auðvitað snýst lífið ekki peninga sko en hérna minnst þetta bara það ekki hægt að bera saman þegar strákar að fara út með vonum líka stundum kannski bara að fá gullna með hann í lottóinu sko að hérna þú veist fara til Norex eða eitthvað eru samt bara á fínum launum en þeir geta verið að taka einhver alvöru gigg í framhaldinu
og fá prósentur.
Já, akkurat og þú veist þetta bara ekki það ekki hægt að bera þetta saman.
Nei.
Þú veist og mér finnst það svona kannski ósanngjarnt að hérna Það náttúrulega líka bara þannig að maður vill vera fjárhagslega sjálfstæður, veist, það svona kannski bara eitt af mínum markmiðum og þetta, þú veist, mér finnst að það þurfa að spýta svolítið vel í þessu, af því að ég var einmitt að ræða þetta hérna bara daginn, hérna, þú veist, að því stundum ég tala eitthvað svona kvennaboltan eins og hann sé ekki nóg góður, mér finnst nú reyndar svo umræða að hafa alveg svona bara batnað ef eitthvað en þá hugsa maður svona stundum, það sunnudagskvöld og eða bara sunnudagur og það leikur í enska boltanum og það leikur í bestu deild karla. Ég horfi oftar en ekki á leik í bestu deild karla af því mér finnst sjúklega skemmtilegt. Samt levelið margfalt lægra í bestu deild karla versus ensku úrvalsdeildinni. Þannig þú veist, það ekki það sem þetta snýst endilega. Þú veist þegar kemur eitthvað ja þetta ekki nógu gott eða eitthvað. Það ekki máli. Ég nenni að horfa á bestu karla. Það einhver ástæða fyrir því. Þú veist þannig, þú skilur hvað
ég
á við.
Ég þekki þetta, ég minna Liverpool og meistari daginn, sko, ég hef með Liverpool, en ég var samt að horfa hvernig að fá að spila við fjarðabyggð
á
sama tíma.
Já, akkurat.
Af því að þetta bara eitthvað svona nærmanni.
Já, því maður tengir við þetta.
Já, já.
Þú veist þannig minnst þetta svona, já, að ég veit ekki. Þannig það klárlega að spýta í, sko, í þessum öfnum og mér finnst, það orðið framþróun, klárlega, nóg hröð, ég veit ekki.
Nei. Hvað hérna... Þessi tími þarna út í hekken, breytan þeir eitthvað, bara sem persónu, eða leikmanni, eða bæði?
Já, röglega bæði, sko.
Hvað lærður þú?
Ú, ég lærði held ég bara, ég lærði mjög margt hvað ég lærði nákvæmlega, þú veist, en þetta náttúrulega samt sem áður, en það aldrei neitt útilokað að maður geti gert eitthvað, farið eitthvað annað seinna, þú veist, ég bara 25 ára, bara 26 árinu, en sko... Já, þú veist, það alveg svolítið skrítið að þurfa að horta á eitthvað í svolítið tíma að langi að fara í atvinnumennsku og gera hitt og þetta og svo kannski þetta eitthvað þegar þú prófar það síðan, ekki það ég hafi gefið svona svakalega langan séns, en hérna, þú veist, svo prófar þetta og þá þetta kannski bara vó, ok, þetta kannski ekki alveg eins og ég held þetta þið.
Maður stundum einmana að það?
Já, þú veist, ég náði þeir svona eiginlega ekki að verða einmana,
Nei.
Ég var svo busy.
Já, já,
en, okay. hérna, gott, já Þú veist, ég var alltaf í landsliðsferðum og svo var ég áfram í náminu. Ég var að hérna, læra í fjarnámi bara.
Ég var nefnilega, sko, þjálfaði erlendis í nokkur ár, sex ár.
Já.
Og stundum leittist mér svo mikið, ég sem ég, hvað, ég nú verði að fara að gera eitthvað.
Já,
emmitt. Keitti mér hund.
Það góð okkur hund.
Það bjargaði, hérna, það gerði maður miklu betur þjálfara á núleitni, sko.
Emmitt, góð, mjög góð fjárfesting.
Varði ég bara að fara 2-3 dag í göngutúr með drottninguna, sko.
Já, það mjög snuðið.
Ha. En þú ert ekki búin að gefa upp á bátinn og fara aftur?
Sko, það ekki stefnan sem stendur. Svona, stefnan önnur, bara svona í lífinu. En hérna, þú veist, ég svona, hef það svona smá sem bara svona þannig mótt og veist, ég útiloka aldrei neitt.
Nei.
Þú veist, mér það að vera fínt. Það bara svona margt sem getur gert sem að breytir ákvörunum hjá manni. Þannig já.
En ef lott á mig myndi koma, það kannski myndir skoða.
Já.
Þú nefnir þarna... Meistaradeildina, þið blikar fyrir, spiluðu hérna Kópavogsvelli, voru ekki spilaðu Barcelona, Paris Saint-Germain, hvernig?
PSG og spilum við Real Madrid.
Þetta Real Madrid.
Já, það var bara þetta var frábært ár að öllu leiti og þessi riðlakeppni, þetta var bara, já, ég veit ekki hún lýsa, það bara geðveitt.
Munurinn að spila við Stjörnuna á FH
já.
Og svo Real Madrid og Paris Saint-Germain.
Já, það
með
bara gríðarlega munur. Það bara, þessi leikmenn bara, ég held að, sko, PSG með frábæra leikmenn, spila á móti Real Madrid, ekki einu sinni með, sko, fullt að einhverjum landsliðsmönnum endilega, sko, bara sturlað, svo fljótar þú bara, ertu einhvern veginn eldandi mjög mikið, allan leikinn það bara virkilega góður
Þetta hefur væntanlega hjálpað ykkur öllum er ekki.
Jú.
Hérna, sjá, býtu ráin, hún aðeins herra.
Mm-hmm. En svo, þú veist, ég samt, svona verða veikina það, ég held að, þú veist, þá var hún alveg ýmsi leikmenni þeirri, þú veist, í þessu liði sem að, þú veist, við fórum sem með breiðabliki, þá var það 2019 sem við fórum hann að spilum á móti PSG, ég held að vera 16 lögu úrslit áður en að þessu keppninu var breytt hann að vera riðla keppni, þannig þú veist, þá var alveg einhver góð hlut á hópnum sem að hafiði upplefað þetta áður að spila á móti svona sterkum liðum.
Og náttúrulega með landsliðinu.
Já, og með landsliðinu líka, það náttúrulega líka.
En núna, sko, ertu heima í Breiðablik og þú ert fyrirlið í Breiðablik í það.
Já.
Er eitthvað öðruvísi að vera fyrirlið í Breiðablik, heldur nú bara venjulegur leikmaður innan gæslappa?
Sko, mér finnst þetta, en svo líka málið, sko, að þú veist, hver fyrirlið hefur þetta bara eins og hendar, skilur við, það er ekkert eitthvað sama sem merki hvernig fyrirliði er.
Nei, nei.
Vist, ég eiginlega held áfram að vera bara eins og ég er og hef alltaf verið. Ég ekki fara að breyta mér.
Nei, nei.
Það fullt að upplifum karakterum líka í liðinu sem bara taka alls konar verkefni hérna og bara mastera þau. Þannig að það ekki að fara að breyta mér eitthvað að ég sé með titilin fyrirlið.
Hvernig karakter þú á velli?
Á velli?
Það þarf að lýsa sjálfur þér.
Já, ég myndi segja, góða boltatækni.
Ná, það veit það.
Já, og góðan leikskilning.
Mm.
Góða að finna leikmenn í svæðum og svoleiðis. Það var svona, já. Kannski, já.
Ertu vókal?
Ég held ég segja bara þegar ég þarf að vera það. Ég ætla ekki, ekki að segja hluti ef að það ekki þörf á því. En ef ég segja eitthvað sem ég finnst, þá, þú veist, læt ég heyri í mér.
Þetta mér finnst það góða punktur er. Að, veist, að vera ekkert að breyta sér. Hérna, og fólk er eins og það er.
Já.
Alls ekki. Ég man svo vel eftir þér að David Beckham hérna, gerði þær fyrirlega að Manchester United.
Já, ok.
Back in the day, sko. Mm-hmm. Og hann var svona gæði sem að bara lead by example. Hann var náttúrulega bara bestur í heimi að sparki boltan, sko.
Mm-hmm.
En í liðuna voru sko fullt af svona kanónum sem að voru vókál og með læti og þetta.
Emmitt.
Hann fór ekkert í það. Hann gerði bara, veistu, lead by example.
Mér veist það að vera bara besta liðin í eiginlega bara svona öllu sem að tekur sér fyrir hendur í lífinu, sko. Að gera það þannig.
Var það heiður fyrir það að fá að verða fyrirlið Breiðabliks eða skiptið það einhverju máli?
Já, mér finnst það að vera heiður. Mér finnst það að vera það sko.
Gaman að vera fremst í röðinni?
Já, það var alveg gaman. Ég hérna, náttúrulega hef verið svona ástutt til halds og traust núna síðisliðin ár.
Mm.
Hérna, þannig það er, hérna, þessna er þetta kannski ekki eitthvað mikil breyting þannig.
Nei.
En mér finnst það klárlega að vera bara mikil heiður.
Sko, Breiðablik var Íslandsmeistari í fyrra, 24.
Já.
Eftir smá pásu.
Já.
Eða þú veist.
Já, 20, unnum við.
Já, 4 ár og Valsmenn koma þarna mjög sterkar en að milli.
Klálega.
Sko, mér fann, sko, þið voru 8 stigum frá því að vinna mótið árið áður.
Mm-hmm.
En þið, svona eiginlega, klúðruðu því restina, unnum ekki síst tráleikina, töpuð tömur ekki reyti að þeir blíði.
Já, ok.
Þannig að veist, þið voru soldið frá því, ekki langt frá því, en soldið frá því.
Sko þetta náttúrulega tímabili 2003 var alveg bara virkilega krefandi tímabil. Ég held, sko, var það í úrslitakefni, þá held ég að unnið eitthvað hann undir lokin, sko. Við unnum, munið, unnið valsara eða gert jafntefni, ég manna ekki.
En þið endið samt 8 stigum fyrir aftan.
Vel, já, ég er að segja, þú veist, þetta var alveg virkilega krefandi tímabil og við vorum bara alveg langt frá því að fara að taka titilinn, sko. Bara já, ekkert mál að segja það, 23. Þannig það var, þú veist, það náttúrulega verða líka þjálfarabreytingar, kemur inn þannig að teimi, þjálfara sem að svona hann er að sigla þessu í höfn að við náum örysætinu. Ég held að stjarnan hafi verið nálægt í einhverjum nokkru stífum frá okkur, sko. Þannig þetta var ekkert, já, þetta var ekkert frábært tímabil.
Alla vera, það sem ég að reyna að koma. Hvað breytist, af því að þú segir, trubla valsmenn hérna 23
já,
en þeir vinni mótið fyrir
Já, það náttúrulega að gera þjálfarabreytingar Nikko þetta kom inn og með því þá eru fengnir en líka fleiri leikmenn og það bara, þú veist þetta bara sett upp á bara annað stig sko. Þú veist, bara metnaður allt í kringum þetta það bara tekið svolítið á annað stig það er, ég veit ekki hvernig útskjara öðruvísi, það er bara já, þetta var eiginlega svolítið svona lágpunktur, þannig 23 þetta var Ég myndi segja, sko, 18, 19, 20, bara frábæra ár, við erum með Steina og hann gerir bara frábæra hluti með okkur. hérna virkilega góðu tími svo kemur 21 eða eftir tímabili 20 þá fara fullt af leikmönnum sem voru lykilhlutverki hjá okkur og sem sagt fara erlendis í atvinnumennsku og svo missum við líka Steina og veist, hann verður landsliðsþjálfari í uppaf ás 21 og þá þú veist áframsamt svona einhver kjarni í liðinu hann sem að fer í gegnum 21 en svo kvarnast enn frekar úr hópnum eftir það tímabil þá taka bara svolítið við 2 ár sem að voru bara svolítið ekkert eitthvað geggjuð
Kallaðu millibilsár?
Svolítið, ég myndi segja það það máli segja það sko þannig að 2022 og 2023 og svo þetta svolítið bara svona sparki rassinn hann eftir tímabili 2023 bara heyrðu, já, þetta komið gott sko þetta, það var aðeins að rífa hlutinu henni í gang og þá Nick ráðinn og hann kemur sínar áherslur fær einn góða leikmenn hann góður í að ná í góða leikmenn og þá þetta raunur já og svo bara
Fyrir beint í tígulmiðuna?
Já, einmitt.
Var það breyting fyrir því að því hann og Edda koma náttúrulega með tígulmiðju úr hérna þrótti?
Já, einmitt.
Hvar setta hann þig?
Þú veist, ég hef verið að spila yfirleitt vinstra meginn í tígulmiðunni. Þetta náttúrulega kerfi sem að, þú veist, býður upp á það, þú getur verið að færa þannig að þú sért í kantstöðunni. En þú veist, þetta var alveg klálega breyting fyrir mig, ég er búin að spila kanti bara alltaf.
Ætl.
Já, þannig
Þurftur að hérna, pæla mikið í þessu ný staða
Já, þetta alveg segja það sko bara hvernig pressan og allt þetta þetta alveg breyting en samt í grunninn þá finnst mér samt bara fótbolti vera bara, þú veist, fylla réttu svæðin þú veist, allt þetta þetta er frekar basic, þannig það að gera þetta mjög flóki en þú veist, það svona, já þannig í grunninn, já
Einföld íþrótt gerð flókina fíblum, sagði einhver.
Það má segja það. Já, en það var klálega margt sem að þurfti að læra og taka inn og svona bara breyttar áherslur.
Hvenær trúður þið að þið getur orðið Íslandsmeistarar? Var það á undirbúningstímabili eða þegar að fer eitthvað líða á mótið?
Ég var algjörlega staðraðan í, ég var komið með svo mikið nóg einhvern veginn. Þú veist, þetta var svona hljóma kannski skrikilega en bara, ég fekk algjört bara nóg eftir tímabili 23.
Nóg að hverju?
Bara, minnst það bara ekki nægilega mikil metnaður, þú veist, bara svona einhvern veginn að sætta sig við, já, ég veit ekki hvað ég segja, þetta bara ekki nóg mikil metnaður, ekki nægilega vel gert, öllu leiti. Og hérna...
Bjóst nóg að meðalmenn, sko?
Já, þú veist, samt er alveg fyllt að bara margi leikmenn, bara mjög metnaðvillur alltaf, mér fannst þetta bara, já, og mikil meðalmenn, sko, með að við viljum vera sem klúpur. Og þannig, þú veist, strax að fanna það bara, þú veist, ég held að flesti leikmenn hafa bara fengið trúaverkefninu strax frá upphafi, sko. Ég held það.
Eru þau góð að selja? Nick og Edda?
Já, eru það. Já, eru það. Myndi segja það, sko.
Hvernig var, hérna, þessi leikur að Hlíðarenda, fullstúka?
Þetta var sturla.
Hérna,
það var alveg geðveikt.
0-0 úrslitaleikur?
Já, þetta var sturla. Ég hef bara, man ekki eftir að vera svona glöð, sko. Þetta var bara, já, þetta var geðveikt. Þetta var bara, já. Þetta var einhvern veginn svona bæði, bara ótrúlega mikil hamingja, léttir, allt einhvern veginn. Vistu, já, ég veit ekki alveg hvað ég segja.
Allar þessar tilfinningar sem koma með hérna í þrótunum.
Já, já, svolítið svo les.
Þetta kom mér smá óvart. Af því að ég maður horfir oft bara, þú veist, já, þeir eru, þetta gæti ekki 2 ára. Þetta er svolítið langt að bíl á milli og svo, þú veist, rosalega rútína í þessu valsliði.
Já. Stundum þar samt bara hrist upp í hlutunum og já. Þá koma, þú veist, ég meina, 2018, ef ég tek það sem dæmi, þú veist, ég meina, þá voru ótrúlega margir leikmenn sem fóru Breiðabliki fyrir það tímabil og þú veist, við fáum inn Það myndaðist í raun svona svolítið nýr kjarni, bara þær sem voru fyrir og svo komað, þú veist, Alexandra og Karó og Áslumunda og ég er að gleyma einhverjum, þú veist, bara fullt af góðum leikmönnum. Og þá, þú veist, stundum er það bara sem þar, það er bara stokk upp í hlutunum og þá virkar það, sko, það er svolítið að sama og hjá okkur.
Þetta er vel gert í okkur. Hérna, sko, sem við sagt, sko, með meistragráðu í fjármálum fyrirtækja, hvernig gekk þér? Sko, verandi ung afreksíþróttakona að svona hvernig segir maður þetta að
tvinna saman
krefendi nám og og krefendi íþrótt
það, ég get alveg sagt að þetta hefur verið virkilega krefjandi að gera það ég valdi ekki auðveldast að menntaskólan heldur
Nei.
Var í Vesló og maður er ekki slá á kröfunum heldur í náminu þannig þetta var einhvern veginn ég bara var stöðugt að læra í meistaradeildinni í ferðum með landsliðinu í ferðum það var bara keisla sko
Þannig að þú pakkað sem pakkað sko fótboltaskónum
já.
Og skólabókum
Ég?
Já, já. Í sem ferðum
Já, svolítið svolítið, já, ég alltaf að læra það var bara svolítið svolítið það var ekkert annars að þýtti
Það þarf sjálfsaga í þetta
Já, það þarf það þetta, eins og ég segi, þetta var krefandi púsluspil bæði í hérna í Vestló það var mjög mikið að gera þar og eins í HR og ég hef stundum sagt að bara já, COVID bjargaði mér að ég skildi bara, það var allir, allir fyrirlastar teknir upp í HR ég gat komist í gegnum þriggja vikna áfangana og þess að vera þú veist færi landslisverkefni í byrjun desember og missa hálfum áfanganum þú veist þannig ég hérna já, þannig það hjálpaði mikið
sennilega svo fyrsta sem segir við mér bara COVID bjargaði
ég veit að enda þú veist margt mjög neikvætt við COVID, klálega en það komu, það voru jákvæðar hluti sem fylgdu sko
en að tengja, þú veist þú veist andan með nám, þú veist með íþróttir og svo til einhvern sem heitir félagslíf getur maður sýnt því með þessu
það var mjög krefandi í Vestló
það var mikið í bóði hugi
jú, mjög mikið í bóði ég hef nú aldrei verið einhver hérna, bara félags alltaf eitthvað á öllum böllum og eitthvað svoleið sko. Ég hef aldrei verið þannig típa
þau hafa aldrei vilja fá þig á flöytuna upp á svið á sem hérna, hérna hvað heitir Vestlósýningin sem er alltaf
hérna Nemo
já.
Jú, alveg oft spurð nei, aldrei hérna, jú, en ég mætti allar, að þú veist, alla þessa helstu viðburði en hérna eins og ég segi, þetta var alveg meir en að segja það, sko, að tvinna þetta saman en svo kemur náttúrulega líka á móti að þú veist, það stór hluti af manns félagslífi sem í fótboltanum
já.
Þannig það kemur líka
það yfirleitt nóg að gera
já.
En svo, út búmið námið og ennþá afrið sírhóttkona en út komin á vinnumarkaðin
Já.
Hvað gerirðu á daginn?
Ég að vinna hjá Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, LSR. Sérst sjóðstjóri þar, private equity. Þannig, já, það það sem ég ger á daginn.
Og er ekkert mál að tvinna þetta saman? Krefandi vinnu? Og það að fyrir í Íslandsmeistarana?
Mér finnst það mjög fínt að tvinna þetta saman. Ég hef náttúrulega ekki verið að spila hérna, ekki verið að fyrir landslisverkefni síðustu árin. En þannig það ég get ekki borið það saman að vera í þessu og svo allt álæði sem að var þegar ég var, þegar það var hvað mest þegar ég var í 100% námi að vinna öll sömur í bæði ferðum í meistaradeild og landsliðinu, þá get ég ekki borið það saman sko, af því þetta er unnur ég er að vinna allan daginn og svo fyrir að æfingu og þú veist og auðvitað maður alveg stundu komin sent heim, en þetta er bara eitthvað sem maður vanur
Þetta er bara eitthvað sem maður vanur
Já, þetta venst
Tölum við landsliðið
Já.
Þú ert sko í byrjunliðinu í öllum leikjum og EM 2017
Já.
18 ára og svo hefur líka færið hérna, fórstu líka Evrópumótið 22 þetta eru tvö stórmót
Já.
Hvernig var svo reynsla?
Hún var mjög góð í bæði skiptin það svona, myndi ég segja þannig að 2017, það var alveg alveg mörguliti, þú veist gerðist rosalega hratt á þeim tíma sem ég, já, hver, 17 að vera 18 já En ég, hérna, ég bara man ekki alveg eftir þessu öllu.
Í alvöru?
Já.
Manstu ekki eftir?
Jú, ég man alveg eftir þessu, en þetta er alveg sumt sem bara svona, ég man ekki 100% eftir öllu, sko.
Getur verið að sé gott að fara bara ungur svona mót? Hefur maður, hversu miklar áhyggjur hefur maður þegar maður 17 ára? Versus segir maður til þessu bara 27 ára?
Mér stjóna reyndar að vera miklu, minna áhyggjur eftir þessu sem ég verið eldri.
Það er þannig?
Já, miklu slakari. Þannig ég held að segja, það allavega öfugt hjá mér, með örugglega marga, en hérna, en ég verð segja kannski líka með það að Freyr er þar Freysi, hann er þar landsliðsþjálfari og það hjálpaði mér mjög mikið.
Hvernig?
Hann, ég veit ekki hvað að segja, minnst, Freyr, hérna, getur ekki rósa honum nógu mikið, minnst hann alveg stórkostlegu þjálfari og allt sem að hann hefur gert fyrir íslenska kvennalandslið, það alveg, alveg ómetanlegt, sko, hann færði klálega allan standart upp á næsta stig. Veist, ég veit ekki hvað að segja og hann er ótrúlega svona þetta er svona þjálfara sem ég myndi hlaupi gegnum vegg fyrir þetta er svolítið þannig veist, ég held að það sé mjög margir sem að upplifa þetta með hann hann er mjög svona drífandi og hrífur einhvern veginn alla með sér
það var maður hérna sem sagði við mér hann gæti einhvern veginn svona bara blási sjálfstrusti í fólk
Já.
Hvernig gerir maður það? Ég gleymdi alltaf þegar ég gleymdi alltaf þegar followerspurningu hvernig Já. hvernig blæs ég sjálfstrusti í þig?
Já, það einmitt, sko, ég held einhvern veginn að, þú veist, eins og með hann, hann bara svo innlægur í öllu sem hann gerir. Mm. Hann ekkert að segja hlutina nema því hann meinar það 100%. Mm. Og, veist, og svona einhvern veginn, já, ég veit ekki, hann fær fólk til þess að tróa sjálfsig. Mm. Ég veit ekki hvernig hann gerir það, en hann mjög góður í því.
Mm. The art of coaching.
Já, hann alveg með það.
Hefur eitthvað geta nota þess að þú talað vel Frey núna og, og talað vel svona þjálfarnaðina og örglega einhverja leikmenn sem við spila. Hefur eitthvað geta nota þetta á vinnumarkaðinu? Bara í vinnunniðinni? Einhver svona karakteringinni?
Já, það spurning sko. Ég held að ég væri nú svo sem ekkit í bara búin að vera í þeim störfum sem ég búin að vera í nema þú veist að þeim maður hafi eitthvað af þessu sko. Ég held að hjálpa klálega. En eins og ég sagði við hana fyrir þáttina, hérna, þá það, þú veist, mist mjög margir sem eru að stýra þú veist, eru leiðtogar á vinnumarkaði sem að hérna, þú veist, bara kunna að vinna með fólki sko, en ég held að það sem að kannski fyrir mig sjálfa að maður ekki að kikna undan álegi eða svona, þú veist, þegar það að delivera þá getum að gert það það sé svona helst eitthvað svoleiðis
bara vön því
já
á stóra sviðinu
örglega
manstu betur eftir mótinu 22 heldur en 17 fyrir ykkur gekk nú aðeins betur allt svo því töpuðu ekki leik
Já, einmitt.
Þeir reyndar unnið ekki leik heldur.
Nei, við gerum hann að þrjú jafntöfli.
Já.
Já, það var mjög skemmtilegt mót, virkilega skemmtilegt mót. Ég hérna, svo svona spurning bara, hvað, hérna, já, ég held að ég, held að við byrjaði einn leik þar, senasta leikinn, held ég.
Og svo komstu inn á hinum.
Já, einmitt, já, ég kom inn á hinum. En jú, það var svona kannski svolítið, hérna, mér varst það mjög skemmtilegt mót og ótrúlega margir líka sem mættu þægilegt á Englandi, gaman að koma að þanga á stórmót, kannski margir einhvern veginn talum, en það var mjög skemmtilegt sko, við eiginlega bara óhefnar eins og í þannig fyrsta leiknum að bara óhefnar að vinna þetta ekki sko, við höfum þurft að taka, taka sigur í fyrsta leikjunum
Sko heldur að við náum að komast í gegnum riðil, nú, það fyrir nú að fara enninaferðina á stórmóti við hefum náttúrulega verið öflugara þýlitunum til að það hefur verið sko í að verið í kvennalandsliðinu ólíkt kallalandsliðinu það hefur verið stöðuleikinu yfir svo að þið farið alltaf á mótin
einmitt
en við hefum ekki náða að fara upp á riðlinu
nei, hverju aftur riðlinu núna?
Ég veit ekki
nei, ég manna ekki
ekki verið að koma með svona spurningar og það mér líta illa út
nei, ég hérna ok ég...
Nei, erum við sem sagt, basically að spurningin erum við að bæta okkur? Eru, þú veist, íslenska landslið að vera betra? Eru við samkeppnishæfari við stórulöndin?
Sko, ég held að hérna, þú veist, Ísland hefur alltaf verið framalega í kvennaknattspyrnu. Það eru margar stelpur að æfa, þú veist, maður sér það bara eins og útlendingarnir sem hafa verið hjá okkur í gegnum tíðina og sjá þeirra síma mótið þær, að bara, wow, hvað eru margar stelpur að æfa, bara, þú veist, sælir, þetta ekki svona hjá þeim.
Meni.
En svo finnst manni kannski, við erum að gera sama og við höfum gert öll þessi ár, svolítið, finnst mér, en önnur liður að bæti í. Þú veist þannig kannski landslið okkar núna, mér finnst það vera virkilega öflugt landslið sem við erum núna. Mm-hmm. Mjög margar ungar góða stelpur, eða ungar, þú veist, erum ekki svo ungar, 23, 4.
Það reyndar mjög ung.
Já, já, þú veist hvað ég á við, þú veist, þetta ekki einhver úlingar, sko.
Já, já, en, hérna, það eru góðum aldri.
Já, eru góðum aldri, eru bara virkilega góðar. En svona, þú veist, ég get allavega, kannski ef maður tekur landsliði til hliðar, að þá get ég alveg sagt að þú veist, þegar ég kemur í meistaraflokk 2015 og kannski 2016, að mér finnst umgjörðin í kringum deildina hjá okkur, hún hefur ekki orðið betri heldur hún var á þeim tíma.
Hún hefur ekki, það er ekki.
Nei, mér finnst ekki vera markverður munur, þú veist, á því. Þú veist.
Ok. Hvað, hérna, hvað heldur því?
Ég veit það ekki, sko. Ég, hérna, ég bara, ég get ekki svara því, sko.
Nei, nei, þú ert bara leikmaður en að gera sérlega.
Já, ég er bara leikmaður.
En þetta er samt, ég er sammálaður.
Já.
Þú veist, liðið gott, það fleiri góðir leikmenn.
Já.
En vandamálið náttúrulega það að hérna kvennaknattspyrna í svo mikilli framþróun út
Annars
í heimi.
Annars þar, það nefnilega málið.
Ég upplýði þetta starfandi í Nóri í 14, 15, 16.
Já.
Þá voru normenn sko búin að vera bara meðal bestur landa í heimi.
Mm-hmm.
Svo dróðust þær aftur.
Mm-hmm.
Vegna þess að það breytist ekkert hjá þeim. Þær voru Nei. Bara alltaf að gera sömur hlutina.
Einmitt.
En hinir voru að bæta sig.
Já, það nefnilega málið. Þannig að
alltaf haldast í hendur.
Já, þannig að það með spurning hvort að við getum bætt svona enn frekar í hérna heima.
Já.
Ég bara verið að við kynna, ég hef ekki sett með almennlega inn í það, þú veist, maður eitthvað bara svolítið með nógu sinni könnu.
Já, já. Hvað hérna, en þú hefur ekki spilað að landsleik síðan 2003.
Já, einmitt.
og hérna mér finnst þúst ég svona hissaði því af að þúst síðasti landsleikurinn þá varst í byrjunarliði landsleiksins og mm-hmm. þú ert einn besti leikmaður landsins það óumdeilt. Af hverju ekki landsliðinu?
Ég þúst ég held að sé svona ég geti fara eitthvað mikið út í það en þúst ég líka stefna bara eins og við höfum talað í gegnum þetta viðtal þúst ég líka bara með stefnuna annars þar svolti. Hefur verið kannski eitthvað svona smá shift og fókus hjá mér. Mm. Ég vil standa mig mjög vel með Breiðabliki, gera vel þar. Mm. Svo ég líka með, úst, ég í vinnu úst, og mér langar að ná árangri þar.
Mikið úst, að gera.
Já, þú veist, þannig það bara einhvern veginn já. Úst, og það minnst það bara mjög virðingavert við alla þá sem að ná að tvinna öllu saman. Það getur bara, það hægara sagt en gert.
Mm. Sko, einhvern tímann líkur ferlinum knattspyrnuferlinum
Já.
Þegar þú leggur skóna á hilluna heldur þú að þú hættir alveg eða verður eitthvað í kringum fótbolta hefur eitthvað
Já, ég var alveg að hugsa þetta stundum Já. Ég held að ég myndi taka mér alveg bara alveg pásu í Já. Einhver nokkur ár,
Já.
Vera ekkert í kringum fótbolta svo myndi ég koma aftur
Og hvað myndir þá vilja gera?
Hvað myndi ég þá vilja gera? Ég myndi koma einhvern veginn að einhverju svona félagastarfi sko, bara saman hvort það væri meistaraflokksráð kvenna eða í stjórn félags.
Bæta umgjörðina?
Já, svoleiðis. Já, svoleiðis pælingar sko.
Þjálfun?
Nei.
Ráðgjöf?
Nei, ég held ég myndi alltaf freka bara fara í, hérna, já, einhverju stjórn sko.
Ok, gott fyrir blikana að vita því. Ég ætla að færa með að syngja, ég ætla að okkur þú þekkir þetta. Þú sagðist nefnilega að vera aðlæta á tónlist.
Já.
Þekkir þetta?
Hver já, já. Ekki, er ekki Queen?
Nei, þetta er ekki Queen.
Nei, ok. Ó, ég held að þetta væri fyrst. Já, þetta hljómaði eins og einhver lag hjá þeim til að byrja með, en ekki núna. Ég heyri það.
Þetta
er
Kiss.
Þetta er
því sko það að, hérna, Böttvar. Þeir bjóðu upp á þennan lið. Böttvar spurningarnar. Þannig gestir á Instagram geta spurt þig.
Ok.
Og núna koma spurningar sem að eiga eftir að fá allir að hugsa.
Ok. En, ég get satt svona eitt mér til varna með að vita hvað tónlist eru að spila. Ég bara trekki mér á tónlist, sjónarstáttum, kvikmyndum einhverju. Bara please ekki spurðu mig. Þannig ef spurningarnar snúst það.
Nei, það verður ekkit
þannig. Já, það verður ekkit svoleiðis.
Þetta semst í bóði Böttvar og allir vinir minn sem eru að flytja inn Böttvar, hann mest kissa þetta á landsins, þannig hann fikk að velja þetta.
Ég skil.
Bomban, hann spyr. Hver besti leikmaður sem þú spila með?
Já, það stórt er spurt. Ég hérna, ég undirbjó mig sko fyrir viðtali og setti, þú veist, fimm bestu sem ég búin að spila með.
En, bara, það næsta spurning, sko, þú getur kannski tekið.
Einhver úr þeim hópi.
Það var ekki villust.
Já, sko, já, ég hérna, ég búin að skreita niður hérna.
Ef hann kannski að fara beint í spurningu tvö þá?
Já, ég held, mér líst betur á það.
Það eigi og vinur minn í hafinu fiskarslun. Hann vill fá fæfa sætlið, bestu leikmönum sem þú spila með.
Já. Sko, ég ætla hérna setja glótisperla. Hún náttúrulega bara óumdeilanlega bara.
Að þú ætlar að velja hann í liði.
Já, kemur óvart.
Já, nei.
Not. Hérna svo ég með hérna Söru. Hún náttúrulega bara búin að gera frábæra hluti á sínum ferli. Hörpu Þorsteins spilaði með henni í stjörnunni. Bara frábær leikmaður.
Okay.
Búin að gera bæði mjög vel með landsliði og félagsliði. Búin að vinna endalaust. Ég setti Sonny Láru í markið.
Já.
Ég náttúrulega kynntist henni mjög vel þegar hún spilaði með Blikunum. Ótrúlegt, konan fekk á sig, hvað fekk hún mörg á sig þannig, 2020? Bara fjögur. Já, akkurat. Það segir allt sem segja þar þá hana. Og hérna, svo finnst mér erfitt sko, erfitt finnst mér svona sumir leikmenn sem er kannski að spila núna, svona eða kannski eftir hann á ennþá meiri, þannig þú veist eftir 5 ár þá myndi ég kannski segja þá en ég ætla að fá að setja Rakel Hönnu með mér hérna, við þetta lið
Þetta er alveg kempulið
Já, þetta er kempulið sko en eins og ég segja, þá myndi spyrja mig eftir 5 ár þá var kannski einhver svona af þessum ungu landsliðs
Það hafa nokkur fengið þessu spurning á þér
Já.
Þau setja yfirleitt sjálfans í liði, þú gerir það ekki
Nei, ég var ekki að pæla í því, mér datta nú, bara datta ekki í hug og vera eitthvað að setja sjálfa minn.
Nei.
Þetta eru 5 bestu sem ég spila með.
Ok, þú ætlar ekki að taka neitt út?
Nei, ég ætla ekki að fara að gera það núna. Nei,
þú þarft ekki að gera það?
Nei, auðvitað væri ég þannig í þessu liði.
Já. Stuðlastjórarnir á lengjunni, þeir vilja fá samskonarlið, bara með leikmenni sem þú spila gegn.
Já, þetta, ég þurfti alveg að hugsa í morgun að hérna, hverja þetta væri. Ég hérna með listan, fyrir frammi. Sko, ég setti Wendy Renard, hafsendin í franska landsliðinu.
Hún hærri en ég.
Já, alveg pottið.
Ég bara hitt hana.
Já, þú hitt hana.
Já,
ok. Hún ótrúlega góð. Ég man mjög vel eftir því að hafa spilað á mótin hana á EM 2017. Alveg, já, virkilega upplöfuleg maður. Svo er ég með Líka Martens. Hollenska landsliðinu, vangmaður, sturluð á EM 2017. Man mjög vel eftir það, svo spila hann með Barcelona og okkur fleiri liðum. Svo ég með hérna Les Sommer.
Já.
Franska landsliðinu.
Já, hún öflug.
Virkilega öflug. Ég man ekki, það var eitthvað hann daginn. Hún búin að spila, það ekki 200 landsleikir eða eitthvað. Ótrúlega góð. Ég alveg impressed.
Þú spilaði, sko, þú búin að spila rétt rúmlega 200 leiki með Breiðablik.
Akkurat. Hún búin að spila með landsliðinu. Öfst, þetta bara... Já,
það er sko, það, sko vel gert að spila meir en 200 leikir með breiðarblik
Já, samanlega
Spila svo 200 leikir með landslíði, það galið
Já, þetta var eitthvað svo líf, ég vona ég sé ekki fara að rót með
Nei, nei,
en, hérna,
ef svo þá bara verður ykkur lúði að faktjaka
Já, það. Já, það bara fínt, hún allavega styrli Svo setti ég Mörtu
Já,
hérna,
þá brasilísku
Já, þá brasilísku Svo sko var ég eitthvað, hérna, ég var svona, ok, ég með allt og marga sókna menn í þessi liði
Já, þetta lítið völlur og...
Já, já Svo nefnilega ein, ég þurfti að leita því hvað hún heitir, hérna bakurur í hérna franska landsliðinu spilaðum PSG, ógislega góð hún heitir sér þetta Sakina og ég kann ekki að segja meira
Ma, Við skulum ekki að fara einhverja erfið frönsk
Bílaslega góðu bakurur
Lendir í vandræði með hana?
Já, erfitt að spila móti henni Þannig ég einhvern veginn hugsa með mér, ég verði alveg að setja hann í liði
Fljót og sterk
Já, bara ótrúlega teknisk, ekkert mála komin á miðju, fara að dreifa spili og svona.
Þá ætla ég að koma með erfiðu spurninguna.
Já.
Hver þjálfar þessi lið? Alltså, þá þarf að velja besta þjálfarinn til þess að þjálfa þitt lið. Og svo hver besti þjálfari sem þú séð sko lið sem þjálfar að einhverum og hugsa með þessi. Þessi gæði veit eða þessi kona veit hvað hann að gera.
Sko, heitir hún ekki, hana Emma Hayes sem var hana með Chelsea og núna í bandaríska landsliðinu.
Jú, jú.
Ég með hvernig tala hana, þá hlýtur hún að vera besti stjórinn, sko. Mist nú reynda mjög margir tala mjög vel hérna Elsbetu, Betu.
Já.
Ég hef aldrei spilað undir hennar stjórn.
En hefur spilað móti henni?
Nei, ég held ekki.
Það magnað.
Já, ekki spilað móti henni sko. Hún farandi Kristjánsstaða þegar ég þegar ég byrja að spila meistaralóksbolta.
Já, já.
Þannig já, en hvað sagður, og átti að velja eitthvað annað?
Og það þarf einhverju þjálfa hérna liðið með leikmönnum sem þú spilaði með.
Já, og annar þessara tveggja sem ég var að nefna.
Já, það til að finna einhvern þjálfara sem hefur þjálfað þig.
Þjálfa mig.
En annars máttu alveg bara nota Heis og Betu.
Já.
Ég ætla ekki að hérna, vera erfið.
Það erfitt að vera eitthvað að gera upp á milli, sko. Þetta Steini þekkið ekki allar best.
Jú, hann kann á þær.
Hann kann á þær.
Þetta var hann... mjög klókt svar.
Er það ekki? hann var eftir að stýra þeim vel, hefur þjálfaðar allar.
Sko, Freyr hlustar þetta. Hann getur ekki þær í fíli.
Nei.
Fíli, af því að þú getur alltaf sagt, ég minna, hann bara veit fyrir hvernig þær tikka þessar, sko.
Já.
Mjög gott svar. Klár.
Ekki.
Herri, þá eru síðustu þrjár.
Já.
Og þetta spurningar sem tengdar mér. Þetta hérna, Þórdís Tinna frænka mín, fótboltakona, 10 ára.
Já.
Hún spyr, sko, hvað gerði þú þegar þú varst lítil til þess að verða svona góð í fótbolta?
Já, það að spurt. Ég held að sé bara svona, mér stelja svona, gera heilt yfir líka svona svolítið í lífinu. Vist að gera alltaf hlutina svona statt og stöðugt. Þú ert aldrei að fara að taka ykkur tímabil það sem þú ert ekki að mæta æfingar að gera hluti.
Stöðuleiki.
Já, svona stöðuleiki. Hérna, sko, já, svo ég var rosalega í aðeð mikið aukala þegar ég var yngri. Það alltaf að segja það, þú veist þetta, típiska, hugsa vel, mataræði og svefn og aðeð aukala. En ég aðeð mikið aukala og það klálega að skila sér. Sérstaklega svona tæknileg færni.
Þetta kannski hjálpar til við næstu spurningu sem kemur frá annari frængu minni.
Já.
Rakelsif, líka fótboltakona, líka á þessum aldri, kringum 10 ára aldurinn. Áttu einhver góð ráð fyrir mig ef mér langar til að verða hérna, fótboltakona. Þetta nú eiginlega sama spurningin.
Já, þetta svona svipspurning. Ég veit ekki hvað önnur ráð ég kom með, sko.
Þetta bara stöðuleiki að æfa vel og borða vel og sofa vel.
Já.
Þetta ekki sér frasi?
Jú, þetta svolítið þannig. Mér stík alltaf gott sem availability is the best ability.
Já, það frábært.
Það er mjög gott. Því ekki að vera góðu bara í einhverjum einum leik, sko.
Nei.
Og geta sig hann ekkit í hinum.
En hefur þér gengið vel að halda þessum, þessum rútínum, þessum stöðuleika? Þú veist,
bara... Já, ég myndi að segja það. Ég nú frekar auðvitað.
Þú varst frekar auðvitað?
Já.
Kenni, hérna, ég kenni grunnskóla.
Já.
Þar ég með einhverjar 5-6 stelpur sem eru fótboltakonur.
Já, ok.
12 ára.
Já.
Stjórna... Það halda uppi gríðalum aga á kennaranum sínum. Ég má ekki mæta í ákveðinu buxum og ég sendur í klippingu og reglulegum tíma henni lítur svona þokkalega út og svo framvegis. En þær spurðu mig, þær sögðu gær þegar ég spurði hvort það verið með spurningu. Þær hugsaðu þetta svolítið vel, komum svo með góða spurningu. Hefur einhvern tíma verið að hugsa um hætti í fótbolta? Og ef já, hvað fekk þess að halda áfram? Af því allir lenda einhvern tíma í mótlæti. Hefur einhvern tíma hugsa með þér? Þetta hérna, þetta komið gott í enn einnig, þetta ekki
svart Já, ég hef alveg hugsað það.
Er það?
Já, ég hef hugsað það.
Og hvað færði þess að halda
sko, áfram? Sko, mér veist einhvern veginn þegar maður hérna, þegar maður hugsað það, þá hugsaði ég svona, já, ok, þú veist, ég búin að leggja allt þetta í fótboltan. Mm. Á fótboltan ekki skilja séns,
já.
Þú veist, minnst ég skulda fótboltan það að gefa honum sénsinn.
Mm.
Og hérna, svo er það yfirleitt þannig að þegar maður búin að gefa honum smá séns að þá finnum að maður brennur fyrir þetta sko. Þannig já, þannig mér stæði að vera það.
Hvað skemmtilegast við fótboltann?
Skemmtilegast við fótboltann náttúrulega fyrir utan fólkið sem að maður kynnist á leiðinni. Þá þú veist það ekkert sem að jafnast á það þegar maður kemst í gott flæði í leik einhvern veginn þú veist að gleyma öllu og geta bara verið að einbeita sér að þessu. Þú veist mér stæði að vera Það frábært sko við fótboltan en ég held að sé klálega allavega eins og allir tala eftir ferilinn að það sé allt fólki sem að kynnist á leiðinni.
Að glemma að þakka kærlega fyrir að koma, ég hefði gaman að þessu.
Já.
Og hérna, gangi ég vel með líka ná vertu svolítið erfið við Nick, hann á það skilji.
Ok, Roger.
Takk fyrir mig.
Takk. Ég er svo sterkur fyrir andlega. Bátar. Á vinstri hönd grái kastali Gamli menntaskólin minn Þar mér smímök afriki Hver sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sín alkó og poks og vasadiskú Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalda á sel og þjárhúsi Hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Það hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Samt í og eldrauður í
bakvistöðina Og sem var það ennsku bar Ég stundum þar Áfram reykja víkur veg og hjalla Braut ég á versta tíma ásins Mýðist áfram á þeim þreyttu tveim Æ, held með lausa reim En ég bráði komin Þessi litla stráka sprautu vaspissu á köttin út í garði Sjálf krafa brosi heilan hring Finn ekki lengur hlaupa sting